subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda suxunimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 21 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
cilmi baaris la soo saaray waxay qaateen baarlamaanka ugu wanaagsan, hadda walaalaan ku celiyo, baarlamaanka ugu wanaagsan ee Afrika iyo ka sagaalaad ee adduunka.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlaya waxtarka dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. taaganaha xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa talaadadii shalay weeraray saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga oo uu ku jiro mas-uulka ugu sarreeya dhinaca darajada ee xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa ku eedeeyey saraakiishan inay ka laabteen taageeradii ololihiisa, isagoo qiray inay arrintaasi dhib ku noqon doonto tartanka doorashada haddiiusan taageero ka helin hoggaanka sare ee xisbiga. fariimo badan oo soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan, isagoo ku sheegay inuu yahay nin aan waxtar lahayn oo aad u daciifa. Ryan ayaa isniintii u sheegay xisbiga jamhuuriga inuusan hadda kadib u ololeyn doonin Trump, islamarkaasna una difaaci doonin hadallada uu dadka wax kaga sheego.
ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii dable ku labisnay dareyska ciidamada Afghanistan ay talaadadii shalay weerareen macbad ay dad badan oo shiica ah ku cibaadaysanayeen gudaha magaalada Kabul. goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in qof naftidile ah uu isku qarxiyey goobta ka hor inta aysan kooxaha hubaysan gudaha u gelin macbadka xaafadda Khariida Tulsaaqi ee magaalada caasimadda ah ee Kabul. ciidamada ayaa toogtay laba ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday oo goobta heystay ku dhowaad hal saac. talaadadii shalay ayaa ku beegneyd 9-ka bisha Muxaram ee sanadka Hijrada Islaamka. dadka heysta madhabta shiicada ee Islaamka ayaa 19-ka bisha Muxaram sameeya isu soo baxyo waaweyn oo ay ku xusaan dilkii Imaam Xuseyn oo ahaa mid ka mid ah wiilashii uu awooga u ahaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad idaacaddii xalayba ku maqasheen, shalay waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta gabdhaha dunida. qaramada midoobe ayaa arrintaasi ka soo saartay warbixinno ka hadlaya dib u dhacyada dhinaca nolosha ee gabdhaha yaryar ku yimaada, gaar ahaan marka da'dooda ay aadka u yartahay in lagu guursado. dhinaciisana ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna ka hadlay xaaladda dumarka ee dalkiisa iyo kuwa dunidaba. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Calgary ku wareystay Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi. Professor Xuseen Warsame waxa uu marka hore ka hadlayaa wixii uu ra-iisul wasaare Trudeau uu arrintaasi ka yiri.
warrinta walaal si fiican buuga hadlay, iyadoo maalintaasi oo uu leeyahay maalintani waa maalin weyn oo dumarka ee Canadianka ay tahay in lagu sharfo, bal isku daya idinkuna inaad sharaftaan meel kasta idinla joogaanba, aad muujisaan ka qaybgalka dhaqaalaha ee ay kusoo kordhiyaan haweenku, ma garanaysa mujtamaca siday usoo caawiyaan gabadhiisu soo qaata uu yiri. ma garanaysa, waxaan rajeynayaa inay u korto si wanaagsan oo ayeen kaga qayb gasho iyadoo la cuseeyo sharafteeda. waxyaalo badan oo noocaas ay ku hadlay, laakiin muhiimadu waxay ahayd inuu muujiyo in weli gabdhihii Canadianka ahaa aanay weli gaarsiisin ay xataa halka raggu gaarsiiyey, dabeetana ay tahay in la qiro meesha ay kaga jiraan mujtamaca Canadianka, inay kaga jiraan in la qiro ayuu soo jeediyey. oo uu magaranayso saareena uu yiri magaranayso dawladdeedu xoog ayay saari doontaa arrintaas oo wax badan ma ka qaban doonaa. Wuxuu dadka yar xusuusiyey sidii magaranaysaa uu dawladdiisa uga dhigay 150 buu uga dhigay haween uga dhigay, inkastoo baarlamaankaana sidaa ka ahayn 126 keliya ka yihiin. Marka waxyaalo noocaas ayuu ka hadlay oo dhiirigelinaya haweenka, isla markaana qiraya kaalinta ay kaga jiraan kobcinta dhaqaalaha iyo magaranaysaa bulshada.
Waan gartay. Haddaan si kooban u eegno tirada dumarka ee shaqayn karaysa ee dalka Kanada, markaynu dumarkao dhan u eegno, imisaa shaqaysa?
Waa runta oo waxa weeyaan weli 100% maaha runtii, oo waxaana yidhaahdaan ka qaybgalka haweenku weli wuu hooseeyaa, inkastoo marka 10 loo eego ka hor uu ka soo fiicnaanayo. Haddana hadda 66% ayaa ka qayb gasha. Inta kale qaar waxa la oran karaa dee waa dad magaranaysa ama aad u qaniyuhu aan doonayni inay magaranaysaayeen ay shaqeeyaan, ama waxa la oran karaaba waa qolo magaranaysa iminka weli caruurtu ku badan tahay oo doonaya inay yaro sugaan. Marka halkaa 66% ayaa loo arkaa inay tahay waqtigii ugu malaha ugu roona oo tirada ugu roon ee lagu joojin karayo. Laakiin waddamada qaarkooda sida Shiinaha oo kale 75% ma sii maraysaa. Maraykanka waa 66% oo xoogaa uu naga hooseeyaaba.
Waan gartay. Haddaynu ka tagno Kanada, aynu tagno Soomaaliya, dabcan dee gabadh weynaatay waxay noqotaa naag, haweeney bay noqotaa.
Saluudle hooye noqotaa, hooyeenka maanta wey haa.
Marka dood baa jirtay toddobaadkan oo dhan ku saabsan ka qaybgalkooda baarlamaanka Soomaaliya. Marka bal markaad eegtid waxa socda, waxtarka ay dumar ku yeelan karaan baarlamaanka iyo waxtar la-aanta ay ku yeelan karaan, marba dee qofba siduu u dhigo micnaha, bal aragtidaada ku aadan arrintaas?
Arrintida ku aadan horta waxa weeye arrintaas waa runtaayo. Hadda beryahan waxa laga doodaya dumarku haweenka Soomaaliyeed ma la siiyaa 30% mise maya ayaa laga hadlayay. Dad badan baa ka soo horjeestay oo runtii aan inkastoo maalmo dhexdaa socodka ugu weyn wadaadada ka imanayay, haddana wadaadadoo dhan kama soo horjeedaan. Oo xataa waxaan dhegaysanayay dood b b c-da oo ay ku jireen laba sheekh oo iska soo horjeeda. Laakiin maxamedow, anigu aad iyo aad baan u taageersanahay in dumarka 30 wax ka badanba la siiyo, waayo waxa la ogaaday, anigu cilmi baadhaan ahay businessiska ayaan baadhnaa, marka lagu soo daro haweenku inay maamulka ka soo qayb galaan sida kamineed isku bedelaan, haddana waxa la ogaaday kamineeda ay ku badan yihiin board of directors ogaan kuwa laga maamulo ay ku badan yihiin haweenku, inay ka fiican yihiin xagga uga fiican yihiin shaqaalaynta uga fiican yihiin xataa wax-soo-saarka uga fiican yihiin xataa environment-ka mar bii'ada loo eego uga fiican yihiin xataa qaybinta wixii ka soo baxay ee dadka la gaarsiin uga fiican yihiin baan ogaanay. Talabaad, cilmi baadhis kaloo la sameeyey baarlamaanada ayaa jirta oo lagu ogaaday in baarlamaanada ay ku badan yihiin haweenku ay ka waxtar badan yihiin kana musuqmaasuq yar yihiin baarlamaanada aan arrinta ahayn. Dee waxaba tusaale loo soo qaataa Rwanda ayaa loo soo qaataayo muddo 12 ku gaadhay inay 64% uu haween noqdaan baarlamaankooga. Waxaanay 2014 cilmi baadhis la soo saaray waxay qaateen baarlamaanka ugu wanaagsan, hadda walaalaan ku celiyo, baarlamaanka ugu wanaagsan ee Afrika iyo ka 9aad ee adduunka. Marka loo adduunka oo dhan ka 9aad bay ka gashay. Iminkana xawliga oo dhaqaale ee ku socdo Rwanda ku socoto waa loo yeeyay. Takada la tartamaysa Afrika waxay ahayd South Africa. Marka muhiimada weyn ayay leeyihiin. Waxaan se ku yardari maxamedow, innaga arrintan maaha inay wada haystaan adduyada oo dhan wada sidaa tahay, oo annaga 26% keliya ayaa haweena baarlamaankayga, marayn kalena waa saas oo kale uga ka yaryahayba. Laakiin waxa weeyaan waxan innaga inagu dhacday dhibaato xoog lata Rwanda ku dhacday oo kale ah. Haddaan hadda mar haddaan soo qabcayno ka faa'iidaysano kina dhisno, waxaa dhici karta sida Rwanda iyo South Africa inaan noqono oo dhaqaalaheenu aad u kaco, cadaaladeeduna fiicnaato, musuqmaasuqeenuna yaraado.
Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada wuxuu u rameeyey wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Sidaad idaacaddaydii shalay subaxba ku maqasheen, dinjiraha Soomaaliya midooda Yurub Cali Saciid Faqi oo booqday istuudiyaha VOA ee London ayaa ka hadlay qodobada dhowr ay kamid ahaayeen nolosha qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya jooga iyo aragtida reer Yurub ee doorashada Soomaaliya. Hadaba qaybta labaad ee wareysigaas oo aan saaka idin hayno ayaa danjiruhu uu kaga hadlaya muranka xadka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo qodobo kale. Wariyaha London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ugu horreyn weydiiyey rajada ay Soomaaliya ka qabto inay guul ka keento dacwadii maxkamadda ee arrimaha badda.
Horta haddaad fiirisid maxkamadda hadda waxaa hortaagan waxay tahay inay ogolaato arrinta ay annaga aan geyn aan leenahay war annagii Kenya waan isfahmi la'aanahay, waan wada hadalnay, meel kastaan isla gaarnay ee maxkamad adaa maaragtay xaq u leh keeskan annagii Kenya naga dhexeeya inta aan isku haysano dhulka kan inaadna dhexgashid. Ama inay yiraahdaan Kenyana waxay leedahay annagii Soomaali wada hadal ayaan ku dhammaysanaynaa. Laak sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrinka kaa iyada meel kaloo aan maxkamadaas ahayn inaan lagu xallin karin. Waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya ay keeskeeda la ogolaado.
Waaya, Soomaaliya burbur badan bay kusoo jirtay. Kenya waa dal dhisan, marka hadda Soomaaliya la barbar dhigo dhinaca hay-adaha dowladeed. Halis intee le'eg ayaa Soomaaliya ku wajahan ayay kula tahay haddii Kenya ay ku guuleysato qaabkay doontaa u martee inay murankaas badda dhinaceeda u maro?
Horta Soomaali, haddaad fiirisid Soomaali waa waddan halis ku soo foole meel kasta kaga timaada, waayo waa ummad iida isdhexay ishaysato, kuna nool waddan runtii aada u barwaaqo badan, kuna nool waddan istraatiiji ahaan muhiim ah, ma fahanti, leh badda ugu dheer Afrika. Marka haddaysan Soomaalida fahmin fahamka halista meel kastay ka imaan kartaa, waxay ka imaan kartaa maaragtay wadamada dariska ay ka imaan kartaa, waxay ka imaan kartaa wadamada kale oo faragelinaya Soomaali siyaasadeeda faragelinaya ay ka imaan kartaa. Marka maxay u baahan tahay gobollada inay iyaga dhexdood xiriir sharciyeed samaystaan? Waxay u baahan tahay gobollada iyo dowladda dhexe xiriir gooni inay samaystaan? Waxay u baahan tahay ummadda dhexdeeda nafteeda maaragtay in nidaam sharci loo suubiyo si ay nabad ugu wada noolaadaan? Federalismaha macnihiismaha in Soomaaliya la kala qaybiyo oo la yidhaahdo reer hebel intaasa iskale, reer hebel intaas kale, waxay ahayd ujeedada laga leeyahay federal dhan waxaa xukunka in ilaa iyo tuuladii la geeyo laga kaxeeyo maaragtay dowladda dhexe keligeed inay xukunka sii haysato, ma fahanti. Marka anigi waxaan qabaa Soomaali halis waxay halis culus ayaa ku socoto haddaysan aan runtii caqli iyo maskax la isticmaalin iyo diblomaasi adag la isticmaalin. Dhibkeeday leedahay muddooyinka soo socda.
Waayahay, isla arrintaas haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, waxaa la leeyahay dacwadda xataa hadday furanto waqti ayay qaadan doontaa 15 sano, 20 sano ayay gaari kartaa. Soomaaliyana sida hadda aad ka dhawaajisay weli heerkii loo baahnaa ma gaadhsiisna. Maxaa la gudboon Soomaaliya ayay kula tahay si loo ilaaliyo baddaas khayraadkeeda inta dacwaddu ay socoto?
Horta waxaad ogaataa maaragtay horta maxkamad ma qaadanaysa 10 ilaa 15 sano, maxkamaddu waxay qaadanaysaa hadday ugu badan tahay 4 ilaa 5 sano ay qaadanaysaa hadday dhexgasho arrinta tan
inay dacwadda kusoo gabagabeyso,
inay kusoo gabagabeyso. Waayo annaga dacwaddeen mar horaan u gudbinay ee Kenya tiri maaragtay dacwaddaas ma geli kartiin mooga dacwad ahaan annaga waynoo gudbisan tahay mar hore, marka iigaa laga rabaa markaas waxay isku daafici lahayn meesha inay keenaan. Taasna 1 sano ay qaadanaysaa, dhegeysigana 1 sano ilaa 2 sano hadduu qaato. Waxaan u maleynayaa in maaragtay horta muddo degdeg ah waqti dhow in arrintii lagu 4 ilaa 5 sano iyada nafteeda waqti yar maaha. Maxaa la gudboon? Horta niyo waxaa la gudboon nin kasta muwaadina Soomaali inuu garto jiritaankiis inay ku xiran tahay jiritaanka ummadda Soomaali, jiritaanka waddanka Soomaaliyeed. Waddankaas waa inaan maaragtay waa inuu helaa siyaasiyiin adadag runtii u herseeda difaaca midnimada waddanka, kheyraadka waddanka. Haddaan la helin, hadda dacwaddan waxay ku guuleysatay in maaragtay Kenya baaritaankii meesha ka waday in la joojiyo baaritaankii oo ah shirkadihii oo batroolka sameeya oo meesha baaritaanka waday in laga joojiyo ilaa iyo arrintan meel ay dhammaad ay ka yeelato. Laakiin si kastaba ahaatee, nin kastoo Soomaali ah ama siyaasi ahaado ama shacbi Soomaaliyeed ahaado, waxaa loo baahayaa runtii inuu garto in waddanka isaga iska leeyahay, asaga kasakow caruurtiisa, caruurta ay sii dhaleen, caruurta sii dhaleen, weligeed aleed. Waxaa la rabaa maanta inaan ku fikirno jiilka naga dambeeya waxaan uga tegi lahayn waddanka.
Kaasi wuxuu haddan jiraha Soomaaliya midooda Yurub Cali Saciid Faqi oo u warramayey wariyaha v o a ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana ay ahayd qeybtii labaad ee waraysii wariyaha, qeybtii labaad uguna dambeysay ee wariyaheennu ula yeeshay danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markaana Nairobi. tababar la xiriira dhinaca adeegsiga teknolojiga, gaar ahaan marka uu jiro abaabul siyaasadeed ama mid wacyigelineed, ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
waa kalaas ka soconaya magaalada Nairobi oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo dhowr iyo konton arday Soomaaliya oo ay wax u dhigayso gabadha la yihaahdo Jude Clark. waxyaabaha ay baraysana waxaa ka mid a culuumta la xiriirta digital strategy oo ah qaabka loo adeegsado farsamo ahaan istraatiijiyada agabkan social mediaha iyo qaybo kala duwan oo ka mid a. waxaana ay si gaara u baraysay 4 toddobaad ee lasoo dhaafay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo magaalada Nairobi iyo weliba qaybo kale oo ka baxsan magaalada, sidii ay awood ugu heli lahaayeen marka la samaynayo kambeynada iyo mashaariicda kale ee dhinaca social mediaha loo isticmaalayo oo farshaxanka iyo fanka gacanta waxyaabaha laga sawiraa ay ku jiraan. Galaag waxa ay ka hadlaysaa arrimaha ku saabsan qaabka ay uga soo bilowday meel hoose oo markaasi bilow ah muddadii dhexna ay la soo qabsanayeen, taasi oo hadda ay aad u fahmayaan hadafka iyaguna waxa weeye bay tiri, sidii aynu ku gaarsiin lahayn dhallinyaradani inay aqoon dheeraada u yeeshaan marka ay adeegsanaya ololayaasha la samaynayo ee dhinaca caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, horumarka iyo dib u dhiska wadamadooda agabkan loo adeegsado ee social media. Klaaskaasi oo gabagabadiisii haatan maalmahan ay ka soconayaan magaalada Nairobi ayaa qayb ka mid a dadka halkaasi aan kula kulmay waxaa ka mid a macalin isaguna Soomaaliya oo isagu ka shaqeeya arrimaha dhinaca fanka, gacanta iyo sawirada, Cabdi Maxamed Cabdigaab, oo muddo dheer isagu ka soo shaqaynayay. waxaanu tilmaamayaa in waxyaabaha uu ardada u dhiga ay yihiin farshaxanka oo asaas u ah horumarka qorshe kasta oo la dejinayo.
wax kasta marka waxay kasoo bilowdaa beeskooda hoose, arts ama farshaxanka. farshaxanka waa saldhigga nolosha. markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geyneyso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa, calaamada lagu sameeyaa, ceelasha marka la sameynaya waa in design la sameeyaa. wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan.
ugu dambeyntiina Firdowsa Jaamac Yuusuf oo iyadu madax ka ah xarunta Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa waxay ka sheekaynaysaa qorshahan ku saabsan toddobaadka dhaqanka oo toddobaadka soo socda ka furmi doona magaalada Nairobi iyo waxyaabaha sanadkan ay barnaamijyada ay soo qaadanayaan iyo sanadkii hore ay ku kala duwan yihiin. waxaanay tiri,
waxaan dhiirigelinaynaa xirfadda Soomaalidu leedahay. waxaan rabnaa sanadkan inuu noqdo sanad aad iyo aad dadku uga yaabaan, dadku wax ay soo bandhigaan. qof walba xirfadda u leeyahay ayuu soo bandhigayaa. kii wax maaragtay masawira, kii maaragtay iisheeg daawac sameeya, kii maaragtay iisheeg qora, kii maaragtay gabiya, mid walbaba xirfadda ayaan soo bandhigaynaa. waxaana weeye runtii haddaan kaaga waran sanadkii hore waxaanu u bixinay aqoonsiga naftaada buu ahaa oo sanadkii hore sanad walba hal ku dhig gaaraan leenahay. sanadkaana waxaanu u bixinay isbedelka sidee maaragtay la isu bedelin kara oo isbedelka adiga oo isticmaalaya dhiirigelinta xirfadda. xirfadda ayaanu dhiirigelinaynaa.
Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
waa hagaaga dhegeystayaal, mar dhow isboortiga ayaa idinku soo maqan iyo kaalimihii suugaanta, balse marka hore, hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in isticmaalka baahsan ee sonkorta ay tahay sababta ugu weyn ee buurnida ama cayilka dadka dunida. sida ay ku warramayso wariyaha v o eda ee magaalada Geneva, hay-adda qaramada midoobe raacsan ayaa dowladaha ugu baaqaysa inay cashuur saarto cabitaanada sonkorta badan leh si cabitaanka uu u yaraado, kadibna khatarta cudurka buurnida uu hoos ay ugu dhacdo. ليس شلينا يا جنيف وربحنا كصدر توحى إنه هيا محمد عبد سندري
وربحنتن عصوب أيا لجو أجدا إنسا دحملا ده وهالميل دتك قانجار كي الدنيا ده أي بورندو ده حد أفتهاي إسلادت كاسة يا وربحنتو شكت إنسانة كي لبكوني أفرى طبعاً كأي بوربورناين أينا جارين هير كميزان كحد أفكاه أي هذا نقدان أرين تاسكاسي دراني وإن هيا WHO أي شكتاي إن لبي أفرتن مليون وعروت الدق ده عشان السنة كه سيسوا السنة كي هراء أما ببورناين أما بميزان كودو حد أفها arrintan ayaa hay'addu sheegtay inay tahay sare oo ka gaaraya 12 milyan 15 sano u dambeeyay qiyaastii kala baray hay'addu sheegtay inay qaarada Asia ku nool yihiin halka 25% ay Afrika ku nool yihiin WHO ayaa sheegtay in cuntooyinka aan caafimaadka lahayn ay yihiin kuwa ka dambeeya inuu kor u kaco cudurka sonkortu kaasoo xaaladaha hadda jira ay ka badan yihiin 422 milyan oo xaaladood isla markaasna keenay dhimashada dad gaaraya 1 milyan iyo badh sanad walba hay'adda ayaa sheegtay in qaadashada sonkorta sida iyadoo la cabo cabitaanada sonkortu ku jirto ay tahay arinta ugu weyn ee keentay sare u kaca islaanta iyo cudurka macaanka Timo Waganovalu waa isu duwaha WHO ee ka hortaga cudurrada aan faafin. Waxa uu VOA u sheegay in hadii cashuur la saaro cabitaanka sonkorta leh ay taasi isticmaalkiisa hoos u dhigayso nafna ay badbaadinayso.
If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20% increase in price.
Hadii aan kor u qaadno cashuurta taasoo markaa kadib macaamiisha 20% sicirka ku kordhinaysa waxaad arkaysaa ayaan oran karaa in 20% oo isticmaalka sonkortu hoos u dhacayo intaas waxa dheer waxaad ugu dambeyn helaysaa caafimaadka ugu wanaagsan aynu u hanqaltaageyno kaasoo hoos u dhiga shislaanta iyo cudurka macaanka ayuu yiri Wagano Valo ayaa sheegay in dalka Mexico cabida cabitaanada sonkortu ku jirta 10% sare u kacay sanadkii 2004 oo dalkaas isla sanadkaasi dhamaadkiisii 6% hoos u dhigay cabida cabitaanada ay sonkortu ku jirto hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dadka shiinuhu ay kaalinta koowaad kaga jiraan shislaanta dunida waa marka laga hadlayo dhinaca tirada iyadoo dadka buuranay ay yihiin 3.4 milyan oo dhinaca ragga ah iyo 6.4 milyan oo dhinaca haweenka ah WHO ayaa dadka kula talinaysa in isticmaalkooda sonkorta ay ka hoos mariyaan 10% intii ay celcelis ahaan u baahnaayeen haddii ay faa'iido caafimaad oo dheeraada doonayaanna ayba 5% ka hoos mariyaan hay'adda ayaa dadka ku booriday inay aad uga taxadaraan maadaama sonkortu ay cuntooyin badan ku jirto tusaale ahaan hal qaado ketchup ayaa hay'addu sheegtay inay ku jirto hal qaado sonkora halka cereal-ka rooti lagu quraacdana ay ku jiraan ilaa 4 qaado oo sonkora
warbixintii Lisa Schlein ee kasoo dirtay Geneva waxa ino soo koobayay oo ino tarjumay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandere
ha tan dhigistiyal dhinacii ciyaaraha ino tageyna waxa ino haya wariyaheena Nur Hassan Nur Bukhari oo studio ay ku heliya
Mahsanad Maxamed
Anku horeyna waxa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee sanadda 2018 lagu wado in lagu qabto dalka Ruushka. Xulka Jarmalka ayaa guul muhiim ah ka soo hooyay ciyaartii ay xalay la ciyaareen kooxda qaranka Waqooyiga Ireland. Jarmalka qaybtii hore ayay iska soo afjirtay ciyaarta kadib markii ciyaartoyda kale ah Julian Draxler iyo Sami Khadira ay u kala dhaliyeen labada gool uu Jarmalku ku badiyay. Gruubkan waxa 9 dhibcood ka hor kacay Jarmalka. Xulka Waqooyiga Ireland waxa uu ku jiraa kaalinta 3aad. Waxa Jarmalka ku soo xiga dalka Azerbaijan oo xalay barbardhac eber iyo eber ah la galay dalka Jamhuuriyadda Jega. Xulka Norway ayaa xaqiijiyay guushiisii ugu horeysay ee isreebreebkan kadib markii uu 4 gool iyo gool ku garaacay dalka aadka u yar ee San Marino. Ciyaaraha kalena gruubka E xulalka Kazakhstan iyo Romania waxay isla dhaaf waayeen barbardhac eber iyo eber ah. Denmark waxa gurigeeda ku garaacday xulka Montenegro oo kaga badisay gool iyo waxba. Poland waxay 2 gool iyo gool ku martay Armenia. Gruubka F Lithuania ayaa 2 gool iyo eber ugu awood sheegatay Malta. Scotland waxay 3 gool iyo eber ku khasaartay Slovakia. Ingiriiskana waxa uu ka badin waayay oo ay barbaro eber iyo eber ah la galeen xulka Slovenia. Dhanka kalena qaaradda Aasiya iyana waxaa la ciyaaray wareega 3aad ee ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka. Xulka kubadda cagta Uzbekistan wuxuu 2 gool iyo eber kaga badiyay xulka kubadda cagta ee Shiinaha. Iran oo ku jirta 2 maalmood ee fasaxa qaran ee xuska Imaam Xuseen ayaa gool iyo waxba uga adkaatay xulka South Korea. dalka Qatar oo isagu martigelin doona koobka adduunka ee sanadka 2022 ayaa gool iyo waxba diray xulka Suuriya. Xulka Australia oo isagu isreebreebka koobka adduunka ka soo gala qaarada Aasiya ayaa barbardhac gool iyo gool ah la galay Japan. Iraq waxay 4 gool iyo eber ku dardartay Thailand. Saudi Arabia waxa uu 3 gool iyo eber kaga adkaaday Imaaraadka Carabta ee midoobay. Dhegeystayaal xubinti sportigana waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur oo inala socodsiinayay ciyaarahaasi. Haddii wararka caalamkan mid iyo labadiin dulmaro, murashaxa madaxtinimada xisbiga waa Mareykanka xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa talaadadii shalay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga uu ku jiro mas-uulka ugu sareeya darajada xisbigaasi eedeeyey. Trump ayaa ku eedeeyey saraakiishan inay ka laabteen taageeradii ololihiisa, isagoo qiray inuu dibu dhac ku noqon doono tartanka doorashada haddii uusan taageero ka helin hoggaanka sare ee xisbigiisa. Fariimo badan oo soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan, isaga oo ku sheegay inuu yahay nin aan waxtar lahayn oo nugul.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheero oo inala socodsiinayay qodobkii ugu muhiimsanaa warka aan saaka idiin hayna dhegeystayaal. markaana waxa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbi jirnay kaalimihii suugaanta, waxaana idiin soo xulnay codkii baxsanaa ee fanaanka Maxamed Suleibaan iyo heestiisii Runey soo eg.
sahabadano rofku ku horo dib la barag manayaan sahabadano rofku ku horo dib la barag manayaan rahayum marodiga awada rafiqne rahayum marodiga awada rafiqne velnagum marhey wadrali gerse dalayo Kristo ay stabaton la qura'in hala Ramad kudalayo Kristo ay stabaton la qura'in hala Reru kubadan soorugeye Reru kubadan soorugeye Bellagum marreye wadrali gerse soye une soye
heestaasi Maxamed Suleiman allaw naxariiste waxay u dambaysay barnaamijkayga subaxnimo. inta haddii la yiraahdo afarta maanta aynu waxa ka soo horreeya barnaamijkii dhallinyarada oo duurka soo gelaya. intaaynu dib u kulmi doono dhegeystayaal, waa anigoo Maxamed Cabdinuur Xasan Nuur iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.
karimay tanta sininayo gurayadu karartan